Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, v mučencu najdemo značilnosti popolnega učenca, ki posnema Kristusa. Jubilej v vatikanskih muzejih, pričevanja umetnosti in vere. Lekcijo magistrali svetega očeta med obiskom papeške univerze Gregorijana.
Papež Frančišek je v četrtek 14. novembra v audienco sprejel udeležence simpozija z naslovom Ni večje ljubezni, mučeništvo in darovanje življenja. Organiziral ga je dikasterij za zadeve svetnikov od 11. do 13. novembra na Rimski univerzi Augustinianum. Tema simpozija so bile Jezusove besede iz Janezovega evangelija, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Gre za besedo, ki vedno vliva tolažbo in upanje, je dejal sveti oče na začetku svojega govora. Na večer zadnje večerje Gospod govori o darovanju samega sebe, ki se bo izpolnilo na križu. Le ljubezen lahko da smisel križu. Ljubezen, ki je tako velika, da vzame nase vse grehe in jih odpusti. Vstopi v naše trpljenje in nam da moč, da ga prenašamo. Vstopi celo v smrt, da bi jo premagala in nas rešila. V Kristusovem križu je vsa Božja ljubezen. V njem je njegovo neizmerno usmiljenje.
Per essere santi non occorre soltanto lo sforzo umano,
da bi bili svetniki, ni dovolj le človeški trud ali osebno prizadevanje za žrtvovanje in odrekanje. Predvsem je treba dopustiti, da nas preobrazi moč Božje ljubezni, ki je večja od nas in nas se naredi sposobne ljubiti celo bolj, kot smo mislili, da smo sposobni. Papež je dodal, da ni naključje, da drugi vatikanski koncil v zvezi z univerzalno poklicanostjo k svetosti govori o polnosti krščanskega življenja in popolni ljubezni, ki je sposobna spodbujati v sami zemeljski družbi bolj človeški in življenjski ton. Ta perspektiva osvetljuje tudi delo za zadeve svetnikov, kar je papež imenoval dragoceno služenje, ki ga ponujajo cerkvi, da ji ne bi nikoli manjkalo znamenje živete in vedno aktualne svetosti. Med simpozijem se je razpravljalo o dveh oblikah kanonizirane svetosti, mučeništvu in darovanju življenja.
Fin dall'antichità i credenti in Gesù hanno tenute grande considerazione.
Verniki v Jezusa so že od nekdaj visoko cenili tiste, ki so svojo ljubezen do Kristusa in cerkve plačali osebno, svojim življenjem. Njihovi grobovi so postali kraj čaščenja in molitve. Na dan njihovega rojstva v nebesa so se zbirali, da bi okrepili vezi bratstva, ki v stalem Kristusu presega meje smrti, pa naj bo še tako krvava in boleča. Kot je pojasnil Frančišek, v mučencu najdemo značilnosti popolnega učenca, ki je posnemal Kristusa, ko je zanikal samega sebe in vzel svoj križ, ter svojo ljubeznijo vsem pokazal odrešujočo moč svojega križa. Na področju postopkov za svetnike je cerkev opredelila tri temeljne elemente mučeništva, ki so vedno veljavni. Mučenec je kristjan, ki prvič, da ne bi zanikal svoje vere, zavestno utrpi nasilno in prezgodnjo smrt. Drugič, uboj stori preganjalec, ki ga žene sovraštvo do vere ali druge z njo povezane kreposti. In tretjič, žrtev prevzame nepričakovano držo ljubezni, potrpežljivosti in krotkosti, po zgledu križanega Jezusa. V različnih obdobjih se pojem mučeništva ne spreminja, temveč konkretni načini, kako se zgodi v danem zgodovinskem kontekstu. Papež je izpostavil, da je tudi danes v mnogih delih sveta veliko mučencev, ki dajo svoje življenja za Kristusa. V mnogih primerih so kristjani preganjani, ker zaradi vere v Boga branijo pravičnost, resnico, mir in dostojanstvo ljudi. To za tiste, ki preučujejo različne dogodke mučeništva, pomeni, da včasih moralna gotovost izhaja le iz številnih namigov in dokazov, ki posamezno niso vredni utemeljitve prave gotovosti in šele kot celota človeku z zdravo presojo ne puščajo več nobenega razumnega dvoma, kot je to učil papež Pij XII. V buli o napovedi rednega svetega leta je sveti oče zapisal, da nam najbolj prepričljivo pričevanje upanja ponujajo mučenci in zato je v okviru dikasterija za zadeve svetnikov želel ustanoviti komisijo za nove mučence, pričevalce vere, ki bi na ta način, drugačen od obravnave postopkov za mučeništvo, zbirala spomin na tiste, ki so se tudi znotraj drugih krščanskih veroizpovedi znali odpovedati življenju, da ne bi izdali Gospoda. 11. julija 2017 je papež Frančišek podpisal motu proprio darovanju življenja, s katerim je želel izraziti skupni čut vernega Božjega ljudstva glede pričevanja o svetosti tistih, ki so spodbojeni s Kristusovo ljubeznijo, prostovoljno ponudili svoje življenje in sprejeli gotovo in hitro smrt. Ker je šlo za opredelitev nove poti za postopke za beatifikacijo in kanonizacijo, je papež odločil, da mora obstajati povezava med darovanjem življenja in prezgodnjo smrtjo, da je Božji služabnik vsaj v običajni meri uresničeval krščanske kreposti in da so ga zlasti po smrti obdajali čut in znamenja svetosti. Za darovanje življenja, v katerem manjka lik preganjalca, je značilno, da obstaja zunanje stanje, ki ga je mogoče objektivno oceniti, v katerega se je Kristusov učenec prostovoljno postavil in ki vodi v smrt. Tudi v izrednem pričevanju te vrste svetosti zasije lepota krščanskega življenja, ki se zna darovati brez mere, kakor Jezus na križu.
Cari fratelli e sorelle, ti incoraggio.
Papež Frančišek je ob koncu govora zbrane na audienci še spodbudil naj z navdušenjem in velikodušnostjo še naprej opravljajo svoje delo za zadeve svetnikov, ter jih izročil pri prošnji Device Marije in vseh Kristusovih pričevalcev, katerih imena so zapisana v knjigi življenja.
Predika vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Na začetek svetega leta čez dober mesec dni se pripravljajo tudi v vatikanskih muzejih. Za romarje načrtujejo različne ponudbe in novosti, v eni izmed vetrin pa so že na ogled predmeti, ki so povezani z obhajanjem jubilejnih let skozi zgodovino. Kot je povedala direktorica Barbara Jata, vatikanske muzeje letno obišče približno 7 milijonov ljudi oziroma vsak dan okoli 25 tisoč. Glede na to, da so muzeji papeževi, imajo po njenih besedah drugačno poslanstvo od drugih muzejev po svetu. Pripovedujejo in posredujejo veliko zgodovine in umetnosti, predvsem pa vere, ki je skozi stoletja oblikovala mnoge čudovite zbirke, ki segajo od egipčanske do etroščanske, grške in rimske ter vse do sodobne umetnosti. Na 7-kilometrski poti po vatikanskih muzejih je na ogled 20 tisoč od skupno 200 tisoč del, ki so v njihovi lasti. Po besedah direktorice si prizadevajo, da bi tudi z uporabo novih metodologij in načinov dostopa obiskovalcem ponudili vedno bolj duhovno pot. Ob tem je dodala, da jim želijo v skladu s papeževim povabilom zagotoviti, da v razstavljenih delih ne bodo našli samo estetskega vidika, ki je sicer pomemben, saj gre za muzej, ampak tudi nekaj, kar bi jih globoko nagovorilo z duhovne plati. S tem namenom so uvedli tudi didaktične oglede vatikanskih muzejev na temo umetnosti in vere v adventnem in postnem času ter v mesecu maju, ki je posvečen Mariji. V jubilejnem letu pripravljajo nekatere novosti, da bodo lažje sprejeli večje skupine romarjev. Z januarjem bodo podaljšali odpiralni čas in uvedli imenske vstopnice ter na ta način preprečili preprodajo vstopnic in vsem obiskovalcem omogočili rezervacijo po realni ceni. Poleg tega v zadnjih mesecih potekajo številna dela za namestitev fotovoltaičnega sistema nad dvoriščem s kočijami ter postopno klimatizacijo zgornjih galerij. Še letos bodo odprli tudi dva nova razstavna prostora. Eden bo posvečen kiparju Canovi, drugi pa vatikanski lekarni z razstavo keramike in dekorativne umetnosti. V prvi dvorani Pinakoteke bo na ogled fragment mozaika prvotne Konstantinove bazilike svetega Petra ter srednjeveške tabelne slike posvečene svetemu Frančišku Asiškemu. V vitrini, ki se nahaja ob galeriji Urbana VIII, so razstavljeni posebej pomenljivi predmeti, ki omogočajo ponovno odkrivanje zgodovine, obredov in liturgije jubilejnih let. Gre za opeke, kladiva, lopatice, simbole in druge predmete, ki so jih skozi stoletja uporabljali romarji. Kot je spomnil kustos Luka Pezante, je jubilej leta 1300, ki ga je sklical Bonifacij VIII, ponovno postavil Rim v središče sveta in povzročil duhovni preporod mesta tudi zaradi prisotnosti Kristusovih relikvij in relikvij mučencev. Glavni simbol jubilejnega leta so sveta vrata, ki jih bo tudi letos papež Frančišek slovesno odprl 24. decembra. Ob jubileju leta 1500 je papež Aleksander VI. Poenotil bogoslužni obred, ki ga je v kroniki zelo podrobno opisal njegov ceremoniar Giovanni Burcardo. Prav tako omenja glavne pripomočke, kot so kladivo in zidarska žlica ali lopatica. Ob jubileju leta 1925 so bili za papeža Pija XI. Izdelani iz srebra, slonovine, biserov in dragih kamnov, ki si jih je prav tako mogoče ogledati v vitrini. Obred odprtja svetih vrat, kot ga poznamo danes, se je uveljavil šele po koncu jubileja leta 1975. Dotedaj je bil namreč začetek svetega leta povezan s simbolom rušenja zidu za svetimi vrati. Papež je simbolično trikrat s kladivom udaril na zid, in sicer v spomin na Mojzesovo gesto, ko je v puščavi s palico udaril na skalo, iz katere je pritekla voda. Zid so nato z vrmi spustili na tla in odnesli. Ob koncu jubileja so ga ponovno postavili, papež pa je bil tisti, ki je z ukrašeno lopatico in apnom simbolično zapečatil prve tri opeke, eno zlato in dve srebrni, ter v zid iz približno 500 opek vstavil posebno skrinjico s ključi in papeškimi medaljami. Zanimiv primerek je na ogled tudi v vatikanskih muzejih. Gre za skrinjico, ki jo je ob jubileju leta 1900 prejel papež Leon XIII. Zazidana je bila s posebnimi opekami, na katerih so bili upodobljeni papeški simboli. V zgodovino se je zapisala podoba svetega večera leta 1974, ko je papež Pavel VI. Trikrat udaril s kladivom in se je nanj zrušil del zidu. Morda je bil prav ta dogodek povod za spremembo obreda. Leta 1975, ob koncu svetega leta, je tako papež bronasta vrata trajno namestil na tečaje Vatikanske bazilike. Od tedaj dalje se jubilejno leto začne tako, da sveti oče na široko odpre bronasta vrata in prvi stopi skozi njih. V kronikah, ki opisujejo jubileje preteklih stoletij, najdemo izraze vere, pobožnosti, pa tudi zanimivosti in anekdote, ki pričajo o pomembnosti materialnih in ne samo duhovnih vidikov jubileja. Luka Pezante se na primer spominja romarjev, ki jim je še pred odprtjem svetih vrat uspelo skrivaj vstopiti v bazilike, ali ki so takoj po obredu hiteli pobirati dele ometa, ali če so imeli srečo, celo opeke, ki so ostale cele. Med razstavljenimi predmeti, povezanimi z jubilejnim letom, je tudi romarska palica iz bambusa, ki verjetno izhaja iz leta 1650. Na njeni površini so s črnilom upodobljeni prizori iz stare in nove zaveze, grb papeža Inocenca XI. In bazilika svetega Petra. Kronike iz tistega časa pripovedujejo, da so aristokrati iz bratovščini severne Italije in srednje Evrope, ki so prihajali v Rim, v rokah nosili skrbno okrašene palice. Drug predmet, povezan s tematiko romanja, ki je na ogled v vatikanskih muzejih, pa je posebej oblikovana keramična čutara, namenjena nošenju čez rame, ki so jo romari nosili na konju ali peš. Poleg nje je zanimivo tudi znamenje iz večbarvnega marmorja, ki je povezano z jubilejem leta 1600. V sveta vrata so ga ostavili ob zaprtju jubilejnega leta, označevalo pa je mesto, kamor je bila položena skrinjica s ključi in papeževimi medaljami.
Prisluhnemo nadaljevanju govora Lectio Magistralis papeža Frančiška med obiskom papeške univerze Gregorijana. Zastonskost nas odpre za presenečenja Boga, ki je usmiljenje, in svobodo osvobaja poželenja. Zastonskost dela krepostne modrece in učitelje. Zastonsko vzgaja brez manipuliranja in navezovanja nase in se veseli v rasti, ter spodbuja domišljijo. Zastonskost razodeva bistvo skrivnosti Boga ljubezni, tistega Boga ljubezni, ki je bližina, sočutje, nežnost, ki vedno naredi prvi korak proti vsem, nihče ni izključen, v svetu, za katerega se zdi, da je izgubil srce. Zaradi tega je potrebna univerza, ki ima von po mesu in ljudstvu, ki ne potepta razlik v tvari enotnosti, ki je samo homogenost, ki se ne boji krepostne kontaminacije in domišljije, ki oživlja tisto, kar umira. Tukaj, bratje in sestre, smo v Rimu, kjer živimo nenehno premišljevanje o tem, kar mineva in tem, kar traja, kot to izraža poezija Francesca de Queveda, španskega avtorja iz 17. stoletja. Navajam, Rim iščeš v Rimu, o Romar, in v samem Rimu ne najdeš Rima. Trupla so zidovi, ki si jih razkazoval. In zglajene od let medalje so bolj videti kot ruševine bojev časa, kot pa latinska čast. Samo Tibera je ostala, kater je tok, če ga je nekoč oblival kakor mesto, ga danes objokuje z bolečim pogrebnim zvokom. O Rim, o tvoji veličini, o tvoji lepoti, se je razblinilo, kar je bilo trdno, in le tisto, kar beži, ostaja in traja. Ti verzi nam dajo misliti. Včasih gradimo spomenike v upanju, da bodo preživeli nas same in puščamo znamenje, posajeno v zemljo, za katera mislimo, da so nesmrtna. In Rim je učitelj. Od tega, za kar so mislili, da je nepremagljivo, so ostale samo ruševine, medtem ko je tisto, kar je bilo namenjeno, da teče, da mine, reka, prav tisto je premagalo čas. Kot vedno, logika Evangelija kaže svojo resnico. Da bi pridobili, moramo izgubiti. Kaj smo pripravljeni izgubiti s pričo izzivov, ki so pred nami? Svet je v plamenih, norost vojne, senco smrti pokriva vsako upanje. Kaj lahko storimo? Kaj lahko upamo? Obljuba odrešenja je ranjena. Beseda odrešenja ne more biti talka tistih, ki hranijo utvare tako, da jo zavračajo s krvavimi zmagami. Medtem, ko se naše besede zdijo izpraznjene zaupanja v Gospoda, ki rešuje njegovega evangelija, ki nam šepeta besede in kaže dejanja, ki resnično odrešujejo. Jezus je hodil skozi svet in razodeval Božjo krutkost. Ali ga naše misli posnemajo, ali pa ga uporabljajo, se sprašujem, da zakrinkajo posvetnost, ki ga je krivično obsodila in ubila. Razorožimo svoje besede. Besede, mislim, prosim vas. Spet moramo pridobiti pot učlovečene teologije, ki obuja upanje. Filozofije, ki zna oživiti željo, da bi se dotaknili roba Jezusovega plašča, da bi se pojavili na meji skrivnosti. Potrebujemo eksegezo, ki odpira pogled srca, ki zna počastiti besedo, ki v vsakem času raste življenjem tistega, ki jo bere v veri. Potrebujemo študij vzhodnih izročil, ki bo sposoben spodbuditi izmenjavo darov med različnimi tradicijami in pokazati možnost sestavljanja razlik. Na tej univerzi bi se morale porajati modrosti, ki se ne morejo roditi iz abstraktnih idej, spočeti za mizo, ampak jih gledajo in čutijo muke konkretne zgodovine, ki izvirajo iz stika življenjem ljudstev in simboli kultur, iz poslušanja skritih vprašanj in iz krika, ki se dviga iz trpečega mesa ubogih. In tega mesa se treba dotakniti, imeti pogum, da hodimo po blatu in si umažemo roke. Če univerza hoče biti kraj in orodje poslanstva cerkve, mora izdelati znanja, ki se rojevajo iz Boga, preizkušena v dialogu s človeštvom, pri čemer se moramo odreči pristopu mi in drugi. Mnogo stoletij so svete znanosti vse gledale zviška. Na ta način smo naredili precej napak. Sedaj je čas, da vsi postanemo ponižni, da priznamo, da ne vemo, da potrebujemo druge, še posebej tiste, ki ne mislijo tako kot mi. To je zapleten svet in raziskovanje zahteva prispevek vseh. Nihče si ne more domišljati, da sam zadošča, pa naj gre za ljudi z ustreznimi veščinami ali za pogled na svet. Nobena misel sama zase ne more biti popoln odgovor na probleme, s katerimi se soočamo na drugačni ravni. Manj kateder, več v mizi brez hierarhije. Drug ob drugem, vsi berači znanja, ko se dotikamo ran zgodovine. O tem slogu bi evangelij lahko spreobrnil srca in odgovoril na življenjska vprašanja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.